саламатсыз ардакты агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алимди сериясы менен ары карай жалгастырсак. Жакында Алматыда Казакстан Улттук Кылым Академиясы Мухтар Әуезов атындагы Әдебиет жана Өнөр институтунун уюмдаштыруу менен Әуезовтун музейинде Мукаш Таңгытулунун шаармачылык кеши өттү. Өткөн гасырдын 90-жылдарынын орта шенинде Кытайдын Шинжаң өңүрү Тарбагатай аймагынан конус аударган Мукаш Таңгыт Алтай Тарбагатайдын шертпек үйлөрүн Казакстанга жеткизүүчүлөрдүн бири. Ал Кытайда банк кызматкери болуп, акча санаганы менен Казакстанга оорулгандан кийин күй зерттөө менен жана сол күйлөрдү орундоо менен айналышты. Ол өзін әрі күйші, әрі орындаушы деп есептейді. Күйшінің күні бүгінге дейін жүрегін жарып шыққан 21 күйі бар. Жайсаң, Шығыстың шырын күйлері кітаптарының авторы Мукаш Таңғыттың ендігі арманы Мукаш шерткен 100 күй атты кітап және күй табақ шығару. Тарбагатай өңүрүндө 19-чы гасырда өмүр сүргөн чертпек үйдүн шеберлеринин бири Тайлакбай Шакенулунун мол коңур күйүн тартып отур. Коңур деп аты айтып тургандай, коңурлай, баяулай басталган күйдө муңду саз басым, ойнаклана, тебрене отуруп күйдү төкпөйдү, саусак менен илип тартып тыңдаушунун жүрөгүнө жол табады. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры Уәлихан Қалижан былай лебіз білдірді.
Ол ата-бабасынан бері қарай қазақтың шертпек күйін тартқына қоймай, өз күйлерімен де көпшілік назарына іліккен азамат. Мукаш елге 100-ден астам күй ала келді. Ол күйлерді Қазақ радиосының алтын қорына жаздырды. Оқулықтарды енгізді. Қазақтың мың күйі, мәңгілік сарын қатарлы күйлер антологиясына енгізді. Шығыстың шыңырау күйлері, шертпек күйін 4 мектебі қатарлы күй кітаптарына Мукаштың шертпек күйлері ноталас енгізілді. Отандық күй танушы ғалымдар мен күйшілер Мукаш туралы көптеген зерттеу мақалалар жазды. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жанғали Жүзбаев күйші және атамәнге жеткен алтын күй деген еңбегінде Мукаш күйлері қазаққа қос басарының аңызымен аяндайды. Орындау техникалық ерекшелігі мен композициялық құрылысы отырды. Мукаштың күй тартымдары қолданып жүрген тәсілдері саусақты басар әдіс пен тақ саумалдары орындаушылықтың жаңалығы екендігін даусы деп жазған болатын. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәміл Әбілтаев шежіре шертпек билеген еңбегінде Мукаш өзінің асқан күйшілігі мен Қазақстанның барлық аймақтарында Арқа мен Жетісу, Атырау, Маңғыстау, Есіл, Тобыл, Нарында да өз тыңдаушын табады деп жазды. Күйші өнертанушы Сәрсенғали Әлімханұлы Мукаш шығыстың ғажайып күй тартым машығын алып келді деп өз мақаласында кіргізді.
Қытайдың Шыңжаң өлкесі Алтай аймағында 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген Бейсенбі Дүнембайұлының екінші кеңесі. Тартудағы ерекшелігі жөнінде Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы, жазушы Нұрдәулет Ақыш өз ойын былай өрбітеді.
Шыңжаңдағы қазақтың күйлерінің өзі, шертпе күйлерінің өзі бірнеше түрге бөлінеді екен. Мысалы айтқанда, өнер зерттеушілерінің пайымдауларына қарағанда, мына іле аймағындағы күйлер, Құлжа аймағындағы күйлердің өзінің сипаты бөлек те, Тарбағатай Алтай аймағындағылар бөлек. Сосын ары қарай Үрімшіден оңтүстік шығысқа қарай, ішкері Қытайға қарай баратын, сонда да ептеп күйендер дамыған олар бөлек. Сондықтан біздің зерттеушілеріміз әлде де бұны індетіп, қаратып, мынау ғылыми айналымға қоса түсу керек деп ойлаймын. Осы бірер жыл бұрын Мүптекеев деген өнер зерттеушісі осы күйлерді жіліктеп зерттеп берген болатын. Мына бүгінгі орындалып жатқан Мұқаш Таңғұтұлының күйлері осының жаңағы екіншісі Алтай Тарбағатай аймағындағы күйлері. Мұндағы сарын көбінде арқадағы Тәттімбеттің сарынына жақын болып келеді зерттеу күйдің. Мына саусақты іліп тарту, сосын қоңырлау, жаңа адамның жан дүниесімен бірге табиғатта астастырып суреттеу, сондай сипаттар басым. Бүгінгі кеші болып отырған Мұқаш Таңғұтұлы осындай бүгінгі таңдағы шертпе күйлердің бір шебері деуге болады. Мен бұны өз басым өнер тұлғасын тек қана Шыңжаң өлкесінің емес, жалпы қазақ күйшілерінің бүгінгі көзтүр күйшілерінің ішіндегі дәулескөр күйшілердің қатарына қосар едім. Сондықтан бүгінгі кештің қазақ күйін насихаттауға, таратуға кеңінен біздің музыка өнерімізді әлемге таратуға әрберден егер керек болса, өте ықпалы зор деп айтуға болады. Жалпы күй өнерін қазақ радиосында, телевидениемізде насихаттап жатыр. Мүлде зерттеу мәттеге болмайды. Біздің Мұқтар Әуезов атындағы әдебиет өнер институтының үлкен ғалымымыз Сара Күзембай басқарған музыка бөлімі күйлерді зерттеумен жүйелі түрде айналысып жатыр. Соңғы кезде тіпті тереңдей түсті. Ол кісілердің жоспарларына қарағанда әлі де зерттелетін тұстары бар.
Ардақты ағайын, сіздер өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қазақстанға Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғұттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер өткен ғасырдың 90-шы жылдарының орта шенінде Қазақстанға Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғұттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Қаш таңғытылының өз күйі ел тұтқа. Қаш таңғытылын әңгімеге тартқан еді. Ол өзінің күйшілік жолының қалай басталғанын сөз еді.
Менің күй тартуыма біраз ертерек, 10 жастардан бастап үйрендік домбыраны. Бірақ мына күйді біраз дұрыстап, былай тыңдарманға тыңдататындай болып тартқаным сол 20 жастардан асқан кездерде бір кішкене орны күйші болды. Кейін сол 25-тен асса күйші ара бастадым. Енді мен өзімді күйшімін деп есептеймін, әрі орындаушымын. Екі жағы тең деп есептеймін. Енді ол өнер сүйек көп біткен нәрсе ғой. Бала күнінен үйрендік, шалдардың қолынан үйрендік, бала консерваторияда істеп жүрдік. Енді дан қызметі ол өкіметтің жүктеген оқыған мамандығымыз. Әкем сосын біздің жасаған ортада күйшілер көп болды. Қытай Халық Республикасы Тарғыбай аймағы Тола ауданының Майлы деген тауында туылды. Сол жерде біраз күйшілер өткен. Сол біреу биыл нағыз ұстазым, өзі биыл осы жақында қайтыс болды, Мұрат Ыбырайұлы деген кісі. Сол кісіден үлгі алдым. Қасымбай Құсайынұлы, Тайыр Белгібай, соның бәрін көзім көрдім. Кейін күз жеттігі барысында осы Қытай жерінде аты шыққан барлық күшімен кездестім.
Қанша күйіңіз бар өзіңізден шығарған?
Өзімнен 21 күй бар. Мен енді 90-шы жылдардан бастап Тайра қазақтан күйлерін зерттей бастадым. Содан осы уақытқа дейін 150-дей күй жинадым. Жалпы 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың 60-шы жылдар орталығындағы күйлерді зерттедім негізі. Енді одан бергі авторлары тірі, бәрі өзі орындайды. Енді 150-дей күй жинадым. Оның енді 40-тан астам мына қазақ радиосының алтын қорына енгіздім. Қазақтың оқулығына, Қазақстанның музыка оқулығына енді. Өзімнен Қытайда Шығыстың шырын күйлері деген кітап шықты. Осы жерде Жайсаң атты кітап шықты. Қытайда Жайсаң шыңырау деген екі күй таспа шыққан. Осы жерде Қытайдағы қазақтардың шертпе күйі, Шығыстың шыңырау күйі, ел тұтқа қатарлы 3-4 күй табақшы. Енді алдағы жоспарым Мұқаш Шерткен 100 күй деген бір кітап шығармақшымыз, оған дайындық үстіндемін.
Мұқаш Таңғытұлы сонымен қатар Қазақстанда Мұқаш танудың да басталып кеткенін айтады.
2010 жылдың 40-тың 13-15 күндері Өскеменде Шығыстың шыңырау күйлері деген конкурс өтті, республикалық. Сонда менің орындауымда 3 күй, Таласбек Әсенқұловтың орындауында 1 күй, 4 күйді балалар орындады, қалғаны өздері шебер. Сонымен 35 бала жарыс қатысып, соның біреуі жүлдегер болды. Енді сол жақта конкурста өтті деп айтуға болады мен жөнінде. Иә, қазір енді мен тану басталды.
Шәкірттеріңіз көп па сонда?
Шәкірттерім көп, енді алдымен өзің көріп осын шертіп жатырсыз.
Сондай-ақ Мұқаш Таңғытұлы Шығыс күйлерінің Қазақстандағы шертпе күйден ерекшелігі ретінде оның әуезділігі мен мұңдылығын баса айтты.
Жалпы ол қазақтың шертпе күй дәстүрі ғой. Бірақ шертпе күй дәстүрі болған ол көшпенді халық шығарғандықтан бұның көшпенді халықтың тарқатып тауқыметі көбірек, елге жерге деген сағыныш болады. Бұл жақтың шертпесіне қарағанда бұла кішкене мұңдылау, қоңырлау келеді. Одан кейін екшекті көбінде бөлек-бөлек теріп ойнайды. Шығыста күйлер. Енді бұл жақ шертпе болса да екшекті қос ойнайтын кездері болады, бөлекше теріп ойнайтын жағдай бар.
Мұқаш Таңғытұлы Қазақстанға келгелі өнерінің жақсы бағаланып жатқанын айта отырып, мәдениет және ақпарат министрінің қабылдауына жетпей жүргенін айтады.
Қазақстанға келгеннен кейін арт-артынан 4-5 өткен кешім болды. Барлығы да сол үкімет атында өтті. Мәселен, Астанада кешім өтті 2009 жылы 19 мамырда. Астанада осы парламентте 4 депутат қол қойып, мен кеш өткізу туралы министрлікке жазып, сол министрлік бекітіп, соның бекімімен Астана президентінің мәдениет орталығында президент алғыс хат жазды оған. Одан кейін сол 2009 жылы 9 қараша күні Талдықорған қаласында мына Алматы облыстық мәдениет басқармасы мен Алматы облыстық көші-қон департаменті бірлесіп солар бір кешім берді. Мен сол жолы Серік Үмбетов аға облыс әкімі бір кітаптың ақшасын берді, сол кітабым шықты Жайсаң деген. Одан кейін 2010 жылы 6 айдың 27-сінде 28-сінде осы Алматы қаласында мына Жазушылар одағында Алматы қаласының әкімінің қолдауымен кешім. Енді одан кейін ғылым білім министрлігінің Әуезов атындағы әдебиет өнертану институты өткізді. Енді мен бастан ақ насихаттап келе жатқаным осы Қытайдағы қазақтардың 19 және 20-шы ғасырдағы күйлері ғой. Одан сөзім жеке шығармашылығым бар, күйлерім бар.
Қытайдағы қазақ өнерінің даму деңгейі, содан кейін оған бір қандай да көмектер қажет?
Әрине, қатты қажет. Қытайдың енді осы күнде негізі ол жақта әсіресе көне күйлер тартатындар азайып кетті. Оның енді әзірге жаһандану балалар жағы көп, эстрадаға кетіп қалды жастар жағы. Сондықтан да есі осы мен алып келген күйлер осы соңғы шертіп жүргендер шығармыз. Енді осы жақта талпынып жүріп жатқандар көп, Қытай балаларынан мұны шертіп жүргендер әзір өте аз. Бір арманым осына келіп толық кітап қылып шығарып, бір жолдағыда 100 күйді ноталастырып шығарсам, сосын 100 күйді өзімнің орындауымда күй табақ қылып шығарсам, қаражат қол байлайды.
Сіз ойыңызды кім жерге айтып көрдіңіз?
Бұл ойымды енді осыны өнер институты директоры Әлихан Қалижанов айтып көрдім. Енді ол кісі ойлануға болады екен деді. Басқа негізі министрлікке айтсам деген үлкен арманым бар, бірақ соған баруға бардым, кіре алмадым. Жоқ, енді министрлікке кіруге алдында жазылу керек екен. Енді жазып қойдық, шақырған уақытта келесіз деп шақырған жоқ. Облыс әкіміне келсем деп ойлаймын, қала әкіміне келсем деп ойлаймын, бәрібір алдында жазылып қояды, қабылдамайды. Мүмкін ол кісілер естідім естіме деп ойлаймын, әйтеуір өзім жазып қояды екен алдында.
Қымбатты тыңдаушы, Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағынан қоныс аударған Мұқаш Таңғыттың күйшілік өнері жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше қош сау болыңыздар. Бағдарламада Мұқаш Таңғыттың аталған кеште орындаған күйлері пайдаланылды. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.